Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje kulturne krugove. Na samom početku današnje emisije čućete kako je proteklo jučerašnje druženje novinara sa velikim španskim piscem i putnikom Cesarom Antonijom Molinom. Zatim ćemo govoriti o novom romanu Branislava Jankovića Vetrovi zla i o novoj knjizi priča Ivanke Kosanić Sandale moje majke. Čućete i kako protiče izložba Transparentno putovanje i kako je zvučao koncert u klubu Miksilište koji je održan krajem prošle nedelje. Oko 15 sati i 57 minuta, oko 16 sati počinje tematski blok današnjih kulturnih krugova Filmorama. U Filmorama imamo tri teme. Govorimo o izložbi Mije Aleksić Biti glumac, koji će biti otvorena u četvrtak 16. ovog meseca u Srpskom kulturnom klubu u Istra u Puli. Reč je o gostovanju izložbe u okviru Pulskog filmskog festivala. Zatim ćemo razgovarati sa Markom Novakovićem, rediteljem filma Bez stepenika, koji će premijerno biti prikazan na predstojećem Palićkom festivalu, a negde oko 16 sati i 15 minuta očekujemo u studiju 2 Radio Beograda 2 selektora Palićkog festivala Petra Mitrića, sa kojim ćemo razgovarati o programima ovogodišnjeg Palićkog festivala koji počinje 18. jula na Paliću. Veliki španski pisac i putnik Cesar Antonio Molina boravio juče u Beogradu. Neposredan povod za ovo gostovanje jesu dve njegove knjige proze objavljene u izdanju Arhipelaga, Fuga o ljubavi i Gradovi u kojima umine bol. Cesar Antonio Molina osim proze piše i poeziju, eseje, putopise. Objavio je preko 30 knjiga, bio je direktor Centra lepih umetnosti u Madridu i direktor Instituta Cervantes, ministar kulture Španije, poslanik u španskom parlamentu. Iznad svega je pisac, zainteresovan za nove gradove i nova iskustva, pisac bogate kulture i raskošnog umeća. Juče je Cesar Antonio Molina u izdavačkoj kući Arhipelag imao susret sa novinarima. Između ostalo govorio je o drugim knjigama koje je pisao, pored ove dve objavljene kod nas. Slušate šta je zabeležila Dragana Kovačević.
Desde que salió Fuga del amor y Lugares donde se calma el dolor, yo he publicado varios libros más en España.
Nakon što su objavljena ova dva dela u Španiji i ovde prevedena, ja sam još nekoliko knjiga objavio u Španiji.
Lugares donde se calma el dolor era el cuarto tomo de toda una serie de libros entre el ensayismo, la memoria, la narrativa, el viaje y el pensamiento.
Dakle, knjiga, delo Gradovi u kojima umine bol, je samo jedan tom od celokupnog dela koje čine 4 toma, i ono što je zajedničko toj prozi, to je jedna mešavina, dakle, žanr se ne može precizno odrediti, dakle, mešavina u kojoj se prepliču eseistika, memoari, naracija, proza, refleksivna proza i to bi bilo to.
I
reportaža, da.
Y ha salido otro libro más que se llama Donde la eternidad envejece.
Izašla je, dakle, još jedna knjiga ili još jedan tom, čiji je naslov Tamo gde je večnost stari.
Y en los próximos meses aparecerá el sexto tomo.
I u toku nekoliko narednih meseci pojavit će se šesti tom.
Que se llama Todo se arregla caminando.
Čiji će naslov biti Sve dolazi na svoje pešačenjem.
Con lo cual ya son varios tomos que reflejan la vida de una persona entre el siglo XX y el siglo XXI y cómo lo va contando.
Dakle, reč je o nekoliko knjiga, nekoliko tomova koje sadrže pogled jedne osobe na prelazu iz 20. u 21. vek, viđenje sveta te osobe, naravno iskazane na njoj svojstven način.
Pero además yo he publicado algunos libros más de poemas un libro de ensayo sobre poesía que se llama La poesía es un error necesario. Sale ahora en septiembre.
Dakle, osim ovih proznih dela, objavljeno mi nekoliko zbirki poezije, a u septembru bi trebalo da izađe jedna zbirka eseja posvećenih poeziji. I naslov te zbirke eseja će biti Poezija je jedna neophodna greška.
Este libro de ensayos de sobre poesía ya salió. El que sale en septiembre es, es sobre Zivago, sobre el doctor Zivago.
Dakle, ova knjiga eseja o poeziji je već izašla, u septembru izlaze eseji posvećeni doktoru Živagu.
Porque se cumplen los 50 años del estreno de la película de David Lynch.
Zato što je 50-godišnjica od premijere filma.
I to je un ensayo largo en el que hablo de la novela y de la película y rehago la supuesta vida de Zivago que en la película, que es una gran película, pero fue tergiversada, y que en la novela, como hay tal cantidad de personajes, queda a veces un poco ocultado por esa maraña.
Dakle, reč je o jednom veoma dugačkom eseju u kojem upoređujem roman i film. I reagujem, iznosim svoje viđenja na pretpostavljeni i zamišljeni život doktora Živaga. Naime, film nudi jednu izvrnutu verziju priče o doktoru Živagu, a roman, za razliku od filma, ima neizmerno puno likova i u tom mnoštvu likova, u toj mreži likova, na momente se čak čini da se gubi ona osnovna priča.
I es un homenaje a Omar Sharif, que acaba de morir, un buen amigo de Mercedes y mío, con el que hemos hablado en Madrid, en París, en el Cairo, y que para mí son los mejores ojos que pudo haber tenido un poeta.
¿Qué pudo?
Tener un poeta.
Dakle, ovaj esej istovremeno i omaž Omaru Šarifu, koji je bio veliki prijatelj Mercedes i moj veliki prijatelj, s kojim smo se puno puta družili u Madridu, u Parizu, u Kairu, i koji je imao najlepše oči jednog pesnika.
Lio ha causado de los míos últimos.
Ali knjiga koja je izazvala koja je digla najveću buku među mojim poslednjim knjigama.
Fue el que se publicó hace un año.
Je objavljena je pre godinu dana.
Que se titulaba la caza de los intelectuales.
Čiji je i naslov te knjige je Lov na intelektualce.
Denunciaba la persecución.
Podkazivao sam progon. Otkrio sam progon.
A la que habían sido sometidos los intelectuales desde Cicerón en Roma.
Kojem su bili podvrgnuti intelektualci tokom istorije od Cicerona u Rimu, starom Rimu.
Hasta el mundo del nazismo, el mundo soviético y nuestro mundo contemporáneo.
Do sveta nacističkog, do savremenog, dakle, sveta, do nacističkog, sovjetskog društva i ovog našeg današnjeg u kojem živimo.
Tuvo mucho éxito porque se hizo una lectura entre líneas, contemporánea pensando que yo criticaba a la propia política española, cuando yo era una persona que había pasado por la política, pero que estaba dando una visión universal de la defensa de la libertad de expresión y lo que costó la libertad de expresión a las gentes a lo largo de los siglos.
Dakle, ova knjiga je imala veliki uspeh, bila je veoma čitana, a ono što je, zbog čega je izazvala veliku pažnju i veliku buku, je to što se između redova čitalo da je sva kritika upućena savremenim političarima u Španiji, jer kao što je poznato i ja sam ušao u jednom trenutku u taj svet politike i sve je shvaćeno veoma lično. Međutim, to nije bio moj cilj, dakle nije upućena savremenim političarima, već je to jedna opšta priča o slobodi izražavanja, o gušenju slobode izražavanja i o ceni koju su intelektualci plaćali da bi mogli da uvek kada su govorili u stvari ono što su mislili da treba reći. Dakle, podjednako se odnosi i na ovo vreme i na ona ranija vremena.
Calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de mi alegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, mató la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
U kafe knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru predstavljen je novi roman Branislava Jankovića Vetrov i zla, objavljen u izdanju Lagune. O ovom istorijsko-detektivskom romanu slušamo u rubrici Ranka Stojilovića.
Posle romana o vukovima i senkama i suze Svetog Nikole i nakon prošlogodišnje zbirke priča pod naslovom Bezimeni, radnja najnovije knjige Branislava Jankovića smeštena je u sredinu 19. veka i na sasvim nov način opisuje to doba i prilike u tadašnjoj Srbiji, od dvorskih intriga i zavera, političkih prilika do procesa modernizacije kroz vizuru njenih građana. Priča prati Jevrema Utvića, raspopa i istražitelja, koji je, iako bez naklonosti tadašnjeg kneza Mihajla, ipak pozvan da reši ubistvo Miloša Obrenovića. Uz to, njega odlikuje poseban dar, moć da razgovara sa mrtvima. Inače, novinar po profesiji Branislav Janković govori zašto je ovu folklornu fantastiku kontekstualizovao upravo kroz doba vladavine Obrenovića.
Doba Obrenovića, ja mislim da nije dovoljno istraženo, bez obzira koliko istoričari tvrdili da jeste, kao da nam nad glavama stoji ta neka griža savest zbog toga kako su završili Obrenovići i taj masakr, taj užas 3. maja, u noći 3. maja, je baš ono neka rana, nešto što stoji nad našim glavama i što nas upozorava da nismo mi uopšte tako dobri ljudi kao što mislimo. I dalje postoji, ne sam sada je nazovem zavera ćutanja, kada je porodica Obrenović u pitanju, ali dok sam istraživao njihov život i pričao sa ljudima, došao sam do nekih podataka koje nismo, recimo, učili u školi. Došao sam do nekih saznanja koja nikada nigde neće biti objavljena. Tako da, bez ikakve lažne skromnosti, mislim da sam na jedan knjižani, beletristički način približio dinastiju Obrenović ljudima kakvi su bili. Kao i svaka dinastija, naravno da su imali svoje poroke, svoje mane, naravno svoje vrline, i smatramo Obrenoviće pesnicima, mecenama, oslobodiocima i ljubavnicima, što im je i došlo u glave.
Knjigu je uredio pisac Dejan Stojiljković, koji ističe da su Vetrovi zla najbolji roman Branislava Jankovića do sada i veruje da bi on mogao biti početak serije romana o srpskom Herkulu Poirotu, koji živi u vreme Obrenovića, Jevremu Utviću. Istorijska fikcija je, prema Stojiljkovićevim rečima, dvosjekli mač i odlikuje pre svega Piščeva sloboda u interpretaciji istorijskih događaja.
Generalno je sve veća popularnost žanrovske literature. Do skoro, do pre nekoliko godina, kada kažete žanr literatura, svi nešto se mršte, sve je to nešto uvek bilo na ivici, na nekim marginama našeg književnog života. Iako je još pre mnogo, mnogo godina Borislav Pekić napisao Besnilo i ispod njega stavio odrednicu žanr roman. Međutim, dosta toga se promenilo u svetskoj književnosti, pa su neki veoma ozbiljni pisci počeli da se bave žanrom. U konkretnom slučaju Vetrova zla vi imate jedan tako živ opis te Obrenovićevske Srbije i svega što se događalo tamo i tog ustrojstva te države. I naravno, ono što je mnogo bitno u Vetrovima zla jeste da Bane izvanredno opisuje mentalitet našeg naroda. Tačno, sve ono što je dobro i sve ono što je loše, Znači, ne štedi nas uopšte i to je dan danas aktualno. Znači, to kakvi smo mi Srbi po karakteru, Bane je odlično, vrlo živo opisao u Vetrovima zla i, nažalost, mi smo se ni za promil promenili. Ako i mi u Vetrovima zla imamo jednu Banetovu Obrenovićevsku Srbiju, koja i jeste ona istorijska, ali opet je onako kako je on se gledava kao umetnik, kao pisac i daje neki ton i neku boju koja je osobena i koja je samo njegova. I u tome jeste draž istorijske fikcije.
U jednom trenutku u romanu Jevre Mutvić kaže da se na ovom malom prostoru zemlje i vetrovi svađaju. Ovaj pretenciozan i preambiciozan simbolički pokušaj karakterizacije i mentalitetskog određenja čitavog jednog naroda, autor romana Branislav Janković pokušava da potvrdi i muško-ženskim odnosima na dvoru i oko njega. Među ženama Obrenovića Janković posebno ističe Anku Konstantinović, kći Jevrema Obrenovića, čiji dnevnik inače, pojedini književni istoričari, smatraju začetkom dokumentarnog proznog ženskog pisanja u nas. Evo kojim ženskim likovima je posebna pažnja poklonjena u Vetrovima zla.
Baba Višnja, majka knjaza Miloša Obrenovića, je bila sjajna žena, Teodorović. Onda Ljubica, žena Miloša Obrenovića, koja je ubila njegovu ljubavnicu, htjela da ubije još nekoliko, nije stigla. Onda Anka Konstantinović Obrenović, koja je bila bratanica Miloša Obrenovića, čerka njegovog rođenog brata Jevrema Obrenovića, Jelisaveta Savka Obrenović, čerka Miloša Obrenovića, čuvena beogradska lepotica. Onda kasnije imamo Nataliju Obrenović, pa imamo Dragu Mašin. Ne mogu da kažem da su njihovi muškarci stajali u njihovim senkama, ne mogu da kažem da su uticale na spoljnu ili unutrašnju politiku Srbije, mada Natalija Obrenović ima dosta udjela u tome, ali mogu da kažem da su bile žene koje su iz jedne turske kasabe, kako je bio Beograd u 19. veku, dovele Evropu. Ta Anka Konstantinović, koju su zvali Anka Pomodarka, je skinula opanke i otišla u Beč da kupi štiklice. Za njom su krenule i druge beogradske žene i to se raširilo. Tako da mogu da kažem da je Beograd i u 19. veku nekako bio jedna evropska metropola, onog trenutka kad su Obrenovići rešili da ona bude metropola. Tako da ja uspon Srbije, uspon Beograda i izgled Beograda vezujem za Obrenovića, ne za Karađorđevića.
Feel
15:27, slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. U Nišu je promovisana knjiga priča Sandale moje majke, novinarke i književnice Ivanke Kosanić. Iako piše i romane i književnu kritiku, smatra da je priča osnov književnosti. Sa autorkom je razgovarala Biljana Mijalković.
Već ste objavili nekoliko knjiga priča, nekoliko romana, znam da je teško, ali kako biste ocenili ovu svoju knjigu?
Osetila sam potrebu da iz tih prethodnih knjiga sakupim one priče koje mogu poetički da se povežu i sa novim pričama da napravim posebnu knjigu. Namerno sam to htela da uradim iz prostog razloga što mislim da je priča kao književni žar zapostavljena, a priča je po meni osnov književnosti. I možda ponekad čak i tako kažem, priča je najstarija umetnost, ta potreba čovjeka za pričanjem. Smatram da je to neophodno, da smo se mi udaljili zbog nekog modernog toka u književnosti koji zapravo više se okrenuo romanima kao opširnijoj formi koju doduše čitaoci više vole. Knjiga je sastavljena iz tri dela. Prvi deo je zapravo život i priča. Ta relacija mi uvek interesovala. U priči polaziš od života, a život je taj impuls, nešto u njemu je impuls. Ali sve ono ostalo je zapravo nadgradnja. I nikad nisam bila sigurna, Kiš je recimo govorio, nikad mu nije bilo jasno koja je iluzija bitnija, da li ova književna ili je bitnije život kao neka vrsta iluzije. I nikad se one ne mogu da pomire, one se zapravo samo nadgrađuju jedna na drugu. Drugi deo priče i snovi zapravo ono što je suština i čovjekovog života, to traganje za onim što je možda neostvarivo. Moje priče inače imaju tu vrstu duplog dna, kako su govorili neki kritičari iz više džepova. Kreću se upravo u tom odnosu između stvarnosti i umetnosti, između realnog i izmišljenog, između ostvarenog i neostvarenog. Treća, samo priča, zapravo govori o onome da je priča večita umetnost.
U pričama i romanima često se vraćate svom detinjstvu, porodičnom životu i knjiga se zove Sandale moje majke.
To je autobiografska priča, ali samo u deliću i autentična. Reč je zaista o sandalama moje majke, o sandalama od pute koje sam posle njene smrti ponela na more. One su propale tamo i ja nisam mogla da ih ostavim, nego sam tako pohabane vratila sa sobom. To je bilo dovoljno za jednu jaku emociju, za jedan izmišljeni drugojači susret sa jednom drugom ženom na moru, starom, usamljenom, i mislim da sam u toj takvom jednom susretu, neobičnom događanju, zapravo najdublje otkrila tu duboku svoju emociju o toj vrsti usamljenosti kada vam najdraži počnu da nedostaju. Inače, detinjstvo je okosnica i ove moje knjige, detinjstvo iz Bele Palanke odakle sam, a mi svi u stvari najsnažnije i najdublje emocije, najdublje zapažanje, najdublje sećanja i pojedinosti koje zadržimo u sebi nosimo iz detinjstva.
Da li lakše pišete priče ili roman? Pretpostavljam da je teže napisati kraću formu.
Meni nije bilo teže. Roman zahteva fizički čak više rad. On zahteva više vremena. Ako vas priča ponese, a priče najčešće imaju svoju priču, vi imate početak, vi darujete priči početak, kraj je najčešće njen. Ona ili neki lik iz priče odvuku vas u neku potpuno drugu relaciju, da kad završim priču, ja se ponekad pitam, pa da li sam ja ovo htela? Ili je htela priča?
Vi ste bili novinar, možda otuda ta konciznost?
Pa jeste, verovatno i to uticalo, ali se ne slažem sa mišljenjima koje vrlo često čujem da nas novinarstvo odvlači potpuno od umetnosti i da najčešće niste u stanju da shvatite i te druge dimenzije. Ne samo zato što je u istoriji književnosti mnogo ljudi koji su se bavili novinarstvom i postajali dobri književnici, nego i zbog toga što mislim da je novinarstvo bar meni značilo baš u ovome o čemu vi govorite. To bolje zapažanje pojedinosti, ta vrsta izdvajanja nekih trenutaka, nekih pojedinosti iz onoga što nas okružuje, mogućnost da život spoznamo u njegovoj dokumentarnosti, potpunoj dokumentarnosti, ali da je nadgrađujemo na način na koji zahteva umetnost.
Šta sada pišete?
Ja zapravo imam trenutno objavljen novi roman koji tek treba da promovišem. On je savremeni roman govori o jednoj porodici u tranziciji, o restituciji, rehabilitaciji, naravno i sa detaljima i sa drugom linijom romana, koja je ona moja večita tema, to je ispitivanje gde je veza između stvarnosti i literature i književnosti. I imam završeni rukopis o Nadeždi Petrović, koji sam mislila da objavim ove godine, jer je 100 godina od njene smrti, ali mislim da ću odustati zbog svega onoga što se dešava u srpskom izdavaštvu i što ono ne pretpostavlja da ponudiš rukopis i recimo dobar rukopis i da on brzo prođe. Danas se mnogo lakše objavljuju knjige ako ponudiš novac.
Vi ste uporni i vredni, ja znam da će se uskoro pojaviti ta knjiga. Hvala na razgovoru, puno uspeha u daljem pisanju.
Hvala i vama što ste evo došli na promociju moje knjige.
U galeriji Remont u Beogradu i Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu predstavljen je internacionalni projekat Transparentno putovanje. predstavljanje projekta u Beogradu dešava se nakon izvođenja serije performansa u Italiji, paralelno sa 56. bijenalem u Veneciji, krajem juna i početkom jula ove godine. O kakvom je projektu reč, čućemo u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Projekat Transparentno putovanje iniciran je od strane umetničkog para iz Montreala, nazvanog Dva Gulivera, koji čine besnik Hux Hillary i Flutura Preka. Oni su 2004. u Veneciji prvi put izveli performans internacionalnog putovanja sa providnim koferom od pleksiglasa. Ove godine su u akciju uključili još tri umetnička para iz Kanade, među kojima su i Laurent Boulier i Philippe Boissonnet.
My name is Philippe Boissonnet. I'm coming from Quebec, Canada.
Moje ime je Philippe Boissonnet. Dolazim iz Quebeca u Kanadi sa grupom od još 7 umetnika koji rade na projektu Transparentno putovanje. Kada putujete sa transparentnim koferom na aerodromu ili na ulicama, gotovo svi vas gledaju čudno jer šta radite sa tim, gde ste ga kupili, zašto to radite. Za osoblje aerodroma ste čak posebno sumnjivi iako vide sve što nosite. U našem vremenu, vremenu totalne kontrole, ovakvo ponašanje je pomalo cinično, ali u pitanju je umetnički čin i sam kofer je lep objekat i divno oblikovana skulptura. Naravno da su pitanja nadgledanja, kontrole i transparentnosti sve važnije teme u našim društvima. Stanovništvo želi da nadgleda rad vlada, vlade istražuju financije velikih kompanija. Kad sam izvodio svoj performans u Veneciji, u kofer sam stavio providnu zemaljsku kuglu. U pitanju je bio balon koji sam već koristio u drugim projektima. To je predmet koji ima značenje jer govori o zemlji kao planeti ne samo sa ekološke tačke, već i sa gledišta geopolitike. Zajedno sa mojom partnerkom Lorraine izveo sam performans ispred američkog i ruskog paviljona. Obgrlili smo balon, planetu, poljubili je i pitali posetioce da li žele da sa nama zagrle ili poljube planetu, odnosno svet, jer mi smo svet. Naravno, to što smo to učinili ispred američkog i ruskog paviljona ima posebno značenje, jer rečenica "mi smo svet" može biti poruka snage i dominacije političke, vojne ili ekonomske. Međutim, mi grljenjem predlažemo nešto što je mnogo poetičnije i što je drugačiji vid globalizacije. Među umetnicima je i umetnički par iz Srbije, Boža Vasić i Vesna Perunović.
Za nas, za mene i za Božu kao autore, pitanje je granica i to ne samo geografskih granica i ne samo prelaska granica, fizičke granice, nego uopšte granice kao političkih, socioloških, kulturnih granica je uvek bila tema naših radova i mi se time bavimo već dugi niz godina. I jako puno putujemo, znači ne postoje svi elementi u ovom projektu koji su nekako se složili da nas to postrekne da razmišljamo u nekom smeru i kako možemo da se priključimo projektu sa kreativne strane. I ja mislim da isto jako zanimljivo i dobro da je to kolaborativan projekat, znači da je to grupa ljudi, 8 stvaraoca koji su inače i parovi, što je još jedna dodatna, interesantna činjenica, to su inače i parovi koji su u braku, znači na nekim različitim nivoima funkcionišu i kolaboriraju i tu postoje neke različite dinamike koje su interesantne. Neki parovi imaju individualne karijere, neki imaju zajedničke kao besnik i flutur, oni su uvek radili zajedno. Ja i Bože imamo odvojene artističke prakse, oni su uvek dopunjamo i radimo zajedno, pomažemo jedni drugima. Meni se sviđa taj kolaborativni, znači, aspekt gde mi delimo neko iskustvo, znači imamo to zajedničko iskustvo i onda iz toga proizilaze neki radovi koji su zaista ozbiljna pitanja koje mi postavljamo u odnosu na transparentnost putovanja i uopšte neku situaciju u svetu koja je vrlo pomerena do nekih krajnosti, specijalno kada je u pitanju terorizam i taj osjećaj sigurnosti kod individue.
Ko je vas spojio zapravo sve zajedno? Kako je taj proces tekao?
Zapravo, da, bio je vrlo nekako organski taj proces. Znači, mi smo poznavali Besnika i Fluturu i radili smo sa njima, izlagali na nekim bijenalima i izložbama zajedno. I često se posećujemo kao prijatelji. Oni su u Montrealu, mi smo u Kanadi. Oni su učestvovali, na primjer, u dva festivala koje ja i moja ćerka organizujemo, FAT, Fashion Art Toronto, i sa svojim projektima, sa, dakle, performansima na festivalu, koji su bili jako uspešni. Zatim, oni su isto predložili moju izložbu u Univerzitetskoj galeriji u Trois-Rivières ove godine, koja je bila multimedijalna izložba, koja je jako dobro prošla, i tu smo se naravno svi upoznali, Filip i Lorraine, i kasnije Eme je, koji je u četvrtoj toj grupi, on je direktor te galerije, u svojoj galerije, nego univerziteta su trenutno. Znači, tako smo se spojili nekako i dopali jedni drugima i kao ljudi i kao stvaraoci, tako da je, to je još jedan plus za ovaj projekat, naravno.
Na koji način ste vi doprinali ovom projektu i kakva ste iskustva imali do sada?
Kao što je Filip rekao, mi smo svi imali akcije, performanse i izvođenje nekih naših radova u Veneciji. Baš to se desilo pre 2-3 dana, znači sveži smo od tih akcija i performansa. Bože i ja smo opet imali svoje odvojene projekte, međutim, naravno, pomagali smo jednim drugima da doradimo te projekte. Bože je nastavio svoj projekat sa zastavama, on se bavi pitanjem imigracije, u stvari, migracije koju je sad jako, da kažem, gorući je topik, kako bi rekla, tema u društvu, posebno u, mislim, svaki dan se velike količine ljudi hoće da migrira iz jedne situacije u drugu da bi sebi popravila život, ali to je nešto što njega zanima, intrigira ga taj aspekt identiteta, šta nacionalnost donosi, kakav identitet i koje granice postavlja, znači granice među individua i društva, kako jedna individua s jednom nacionalnošću funkcioniše u nekom drugom društvu. Tako da on nastavio taj projekat sa zastavama. Ja sam radila projekat koji je isto na neki način nastavak mog ranijeg performansa početog u Veneciji 2003. godine, koje se zove Transitory Place ili Transitna mesta, sa crvenim lastižom, koji je negde simbolika moje vezanosti za neku komunističku prošlost. I prosto taj lastiž je putovao sa mnom u tom transparentnom koferu i ja sam postavljala liniju sa tim mojim lastižom, crvenu liniju u prostori, raznim prostorima u Veneciji i posmatrala kako ljudi reaguju na tu liniju, da li je preskaču, da li je zaobilaze, kako, prosto koji je odnos ljudi i te neke fizičke granice koje je u stvari neka metaforična granica jednostavno.
Pored Venecije, projekat Transparentno putovanje obuhvata i performanse u Montrealu, Torontu, Beogradu, Novom Sadu i Tirani.
Tripping with my two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. Life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for. for the sun. Just a mirror for the sun.
Sati 48 minuta, došli smo do pred sam kraj prvog dela Kulturnih krugova u klubu Miksalište. Nedavno je održan koncert Big Benda RTS-a koji je svirao džez obrade Beatlesa. O ovom koncertu govori Nikola Pičinović.
Kao i prethodnih godina, Beogradski letnji festival nam je donao obilje sadržaja iz sveta scenske, vizualne i muzičke umetnosti. Prošlog petka u Miksalištu nastupio je Big Band Radio Televizije Srbije, koji se beogradskoj publici predstavio koncertom The Beatles Songbook. Iako je prestao sa radom pre više od 40 godina, legendarni liverpoolski sastav još uvijek je predmet inspiracije brojnih muzičara i ansambala, među kojima je i Big Band. Dirigent Ivan Ilić je na početku koncerta poručio: "Mi ćemo se večeras predstaviti i kao Beatlesi i kao džez muzičari." Stoga je publika mogla da očekuje maštovit spoj džez zvuka i pesama britanskog benda. Koncert je otvoren ubedljivo numerama Lady Madonna, I Wanna Hold Your Hand i A Taste of Honey u standardnom big band džez stilu, u okviru kojeg se kao solista istakao bariton saksofonista Ljubiša Paunić. Big Band Radio Televizije Srbije je sastav u čijim aranžmanima dominira limena duvačka sekcija, pa je tako ostatak ansambla svoju priliku za soliranje tražio u svedenijim numerama. Upravo je takva bila And I Love Her, čiji je lagani latino-jazz ambijent bio više nego pogodan za nežno fraziranje Gorana Potića na clean registru gitare. Što se ritam sekcije tiče, ona je bila odmerena. Bubnjar Petar Radmilović je najvećim delom muzičkog toka stabilno držao ritmički puls, vešto obogaćujući zvučnu sliku prelazima kad god se za to ukaže prilika. Citirajući poruku Johna Lennona da sve bogatstvo može da se stekne, ali da jedino ljubav ne može da se kupi, vođa sastava Ivan Ilić najavio je numeru Can't Buy Me Love. Čini se da je njena 12-taktna blues forma dobrodošla Big Bandu, koji je bez problema pretočio stil pesme u džez. World Music iskorakom u pesmi Norwegian Wood sastav je smirio tempo i udahnuo laganiju atmosferu koncertu. Naravno, na sceni Miksališta u petak u ovim momentima nije se čuo sitar Ravija Šankara, ali njegovu ulogu vešto je preuzeo sopran saksofonista Max Kočetov, koji se svojim solističkim nastupom pobrinuo za bogatstvo u zvuku. Kratkom pesmom From Me to You na efektan način vraćena je Beatlesovska živost i energija. U ovim trenucima pomalo uspavana publika ubrzo je prepoznala numeru, nakon koje je jazz sastav pozdravljen ovacijama. Najavivši jednu od najpoznatijih pesama na svetu, dirigent koji igrom slučaja svojom frizurom evocira imidž Beatlesa, stavio je čuvene naočare, takozvane Lennonke, i uz suptilnu muzičku podršku benda zapevao Yesterday. Iako je njegova vokalna interpretacija bila skromna, njoj ni u jednom trenutku nije nedostajalo emocionalnosti, a sama Ilićeva pojava zračila je harizmom, na što su slušaoci toplo reagovali i horski ispratili izvođenje. Završnica koncerta anticipirana je laganom numerom Michelle. Sada je kao solista nastupio saksofonista Kristijan Mlačak, koji je vodeću melodijsku liniju izveo sa puno izraza. Muzički nastup Big Benda priveden je kraju bržim pesmama Get Back i Come Together. Ima da je repertoar bio pretežno zabavnog karaktera, sviračko umeće i inventivni pristup ansambla načinili su od ovog koncerta zanimljivo džez veče. We'll be right back.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 57 minuta najavljam tema današnje izdanja Kulturnih krugova Filmorama, u kome ćemo govoriti o izložbi Mija Aleksić biti glumac, koja će u četvrtak biti otvorena u Puli u okviru Pulskog filmskog festivala, a zatim sledi blog posvećen festivalu na Paliću, koji počinje u subotu 18. jula. Govorit ćemo o filmu Bez stepenika Marka Novakovića, koji će zapravo biti jedina domaća premijera na Paličkom festivalu, koji ima dosta međunarodnih premijera, a evo već je u studiju Petar Mitrić, selektor Filmskog festivala na Paliću, kome želim dobar dan.
Dobar dan i pozdravljam slušalce Radio Beograda 2.
Sa kojim ću razgovarati kada odslušamo šta o izložbi Mije Aleksić ima da kaže Boban Stefanović i o svom filmu Bez stepenika Marko Novaković. Evo, na samom početku današnje Filmorame najavljujemo izložbu koja će biti otvorena 16. ovog meseca u Srpskom kulturnom centru u Puli. Reč je o izložbi Mije Aleksić biti glumac, koju je beogradska, novosadska, milanovačka i reći će mi Boban Stefanović, moj sagovornik, još publika kojih gradova već videla u Srbiji. Reč je o izložbi čiji je autor moj sagovornik Boban Stefanović. Dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove.
Dobar dan.
Ono što je meni zanimljivo je to da ste vi došli zapravo na ideju da ovu izložbu, ajde da kažem, organizujete, zato što je od vaše želje da se obeleži 90. godišnjica od rođenja Mije Aleksića upravo došlo do ovoga.
Da, pa eto, 2013. godine obeležili smo 90 godina od rođenja Mije Aleksića. Mije Aleksić je rođen u našoj opštini u Gornji Milanovac, u selu Gornje Crnuća, a odmah zatim je svoje školske dane nastavio u Kragujevcu i počeo sa glumačkom karijerom. Izložba je tako osmišljena da je eto pratila, da kažem, glumački put Mije Aleksića. Znači, eto, mi smo je ovde u Gornjem Milanovcu povodom 90. godišnjice rođenja realizovali i postavili u naše tri galerije. Zatim je izložba gostovala u Srpskom knjaževskom teatru u Kragujevcu, potom u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu, odakle je gostovala na 59. sterinom pozorju prošle godine i ove godine na 44. danima komedije u Jagodini. Mi Aleksić iz Kragujevca prešao Narodno pozorište u Beograd, otuda i izložba u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu, a dobio je za svoje glumačka ostvarenja i Sterinu nagradu i nagradu za životno delo na danima komedije. Ove godine izložba se seli i bit će predstavljena u Pulu, gde je u okviru festivala, Pulskog filmskog festivala, gde je Mija dobio dve nagrade, jednu Zlatnu arenu i 62. godine i posebnu za ulogu u filmu DR i posebnu nagradu 1960. godine za ulogu u filmu Drug predsednik Sendarfor.
Kako su ljudi koji organizuju ovu izložbu u Puli, odnosno iz Srpskog kulturnog centra i sa Pulskog festivala, saznali da ova izložba postoji?
Pa eto, mi smo u kontaktima, u razgovorima kada sam gostovao u Hrvatskoj i Zagrebu, predstavio tu našu izložbu i oni su bili dosta zainteresovani da ta izložba gostuje u okviru Pulskog filmskog festivala. Naravno, vrlo brzo smo se dogovorili jer zaista Mija Aleksić zaslužuje da izložba bude postavljena u Puli i oni su je vrlo rado prihvatili. Eto, došlo je do realizacije te izložbe i tamo.
Bobane, ja sam bila svedok kada ste u stvari tu ideju izneli u javnost, da tako kažem, i moram da vas pitam koliko je zapravo bilo teško sakupiti sve to što se našlo na izložbi i koje su vam institucije u svemu tome pomogle.
Zaista obilje materijala smo uspeli da prikupimo i moram da kažem da zaista izložba ne bi bila realizovana da nam porodica Mije Aleksića nije izašla u susret i učinila dostupne materijale. Naravno, realizovali smo je i uz podršku institucija, znači Radio Televizije Srbije, koja nam je također izašla u susret učinivši dostupne materijale sa televizije i radija, Jugoslovenskom kinotekom, Narodnim pozorištem u Beogradu, Narodnim muzejem u Kragujevcu i Muzejem pozorišne umetnosti Srbije. Znači, to su zaista institucije gdje smo zaista naišli na izuzetnu saradnju svih zaposlenih koji su učestvovali, da kažem, u kreiranju ove izložbe.
Ono što je također značajno je to da ste, bar znam da je u Narodnom pozorištu, kada je organizovana izložba, štampana je jedna knjiga u kojoj postoji i biografija Mije Aleksića.
Da, mi smo
publikacije
povodom ove izložbe realizovali smo publikaciju pod nazivom 90 godina od rođenja Mije Aleksića, ali svake godine, da kažem, sada su u pripremi posebne publikacije koje će se osvrtati na po jedan segment iz Mijinog umetničkog rada. Znači, ove godine već je u pripremi da kažem krajem ovog mjeseca ulazi u štampu publikacija Mija i film. Zatim ćemo izdavati svake godine po jednu publikaciju vezanu za Miju.
Kulturni centar Gornji Milanovac, je li tako?
Da, Kulturni centar Gornji Milanovac.
Pa ništa, ja vam želim srećan put u Pulu, želim vam da nas dostojno predstavite na Pulskom festivalu i pozivam vas da o publikaciji Mija i film govorimo kada ona bude objavljena.
Hvala vam puno i pozdrav.
Bio ovo Boban Stefanović, autor izložbe Mija Aleksić, biti glumac.
Samo kuščić u cvitar, slipo ne videć gredulita, slipo ne videć gredulita, super geše eli je kotula, jese jeno vrime te niš ne pitaj, slipo ne videć gredulita, slipo ne videć gredulita. Bogu ni se razvidilo, sedam vela sudba je vajk pokrita, slipo ne videć gredulica, slipo ne videć gredulica, saken srcu aj ni se doprlo, na samini zresla su dva tri cvita, slipo ne videć.
Jedina domaća premijera na Palićkom festivalu je premijera filma Bez stepenika Marka Novakovića. Na telefonskoj vezi je reditelj filma Marko Novaković. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja ću naše slušalce podsjetiti da si ti gostovao u našoj emisiji neposredno po završetku snimanja ovog filma i da smo dosta saznali i o načinu na koji si radio i o temi ovog filma, ali ću te za početak zamoliti da podsjetimo naše slušaoce šta je zapravo tema filma Bez stepenika.
Pa tema filma Bez stepenika je priča o penzionisanom profesoru neuropsihijatrije Slaviši Petronijeviću, koji je obolao od Alzheimerove bolesti. On živi u svom stanu zajedno sa svojom ćerkom i zetom, koji žele da ga smeste u dom, s obzirom da im je zajednički život sve teži i teži zbog njegovog stanja koje je zapao. Međutim, Slaviša to osjeća i trudi se da im dokaže da ipak mogu da svi funkcionišu zajedno, što mu vremenom sve teže polazi za rukom. Eto, to je negde ukratko najbolje objašnjenje.
Do nas su i za vreme snimanja filma, a i posle snimanja ovog filma, stizale zaista lepe vesti o odličnoj atmosferi koju je stvarao na snimanju pre svega pokojni Vlastimir Đuza Stojiljković, koji tumači glavnu ulogu u ovom filmu i čija je ovo zapravo poslednja filmska uloga.
To je tačno. Poslednja filmska, može se reći prva glavna uloga na filmu, nažalost i poslednja. Đuza je jednostavno postojao na tom snimanju i svim svojim postojanjem atmosfera je bila odlična. Njegova mirnoća, njegov profesionalizam, njegov smisao za šalu i sve što je krasilo Đuzu kao čoveka, kao osobu privatno, prenosilo se i na ekipu koja je zdušno radila i za film i za njega i zaista bila sjajno motivisana na ovom projektu, s obzirom da smo svi shvatili da radimo sa jednom velikom glumačkom veličinom, bez obzira što su tu bili i drugi stvarno sjajni glumci, Nataša Ninković, Renata Ulmanski, Miki Krstović, Aleksandar Đurica, Marko Janketić, Ivan Đorđević, da i nabrajam sve, ali Đuza je jednostavno bio osoba oko koje se i priča naravno vrtela i koja je nama davala motivaciju da svaki dan radimo sa zadovoljstvom i radošću šta će nam tog snimajućeg dana novo podariti ispred kamere, ali i iza nje.
Ono što se takođe pominje kada se pominje Vlastimir Đuza Stojiljković, pominje i njegov perfekcionizam u svemu što je radio. Kakvo je tvoje iskustvo tim povodom?
Moje iskustvo sa Đuzom na tu temu bilo je fantastično, zaista. 10 dana nakon što je Đuza dobio tekst od mene. Napravili smo prvu čitaću probu na kojoj je on već znao celu ulogu na pamet. S obzirom da je to glavna uloga, je od nekih 85 stranica teksta, Đuze sigurno ima bar na 55-60. To je jedan zaista veliki poduhvat za tako kratko vreme i tu sam ja video da radim sa osobom koja je posvećena, sa osobom koja se predaje ulozi, koja o njoj razmišlja i koja kroz tu ulogu zaista ostavlja i deo sebe. Ova priča ima neke veze i sa nekim iskustvom koje Đuza imao iz prošlosti, znači njegov otac je takođe bolovao te bolesti, bolovala je i moja baka, bolovala je i Piščeva majka, tako da su se tri različite ličnosti iz privatne prošlosti autora ovoga filma u nekoj simbiozi skupile u jednu ličnost koju je Đuza majstralno izneo na platno i drago mi je da će gledalci moći to da vide s obzirom na sve okolnosti njegovu vrlo brzu smrt po završetku tog snimanja. Kažem, nije prošlo ni godinu dana od završetka snimanja, a Đuza se upokojio.
Ono što mene zanima kada je u pitanju tvoje iskustvo sa snimanjem ovog filma, to je producentsko, odnosno produkcijski uslovi u kojima je film rađen, s obzirom da je rađen u produkciji naše kuće, je li tako?
To je tačno. Pa mi zaista radimo u vrlo teškim okolnostima, sa dosta limitiranim budžetom, što izaziva naravno i određenu redukciju broja snimajućih dana. Snimajući dan je, da kažemo, nešto što je najskuplje na samom snimanju, jer okuplja celu ekipu, mašineriju i naravno glumce. Što se tiče samog rada na ovom filmu, meni je ovo treći igrani film koji radim u takvim okolnostima, tako da sam negde navikao na te uslove. Međutim, ono što moram da istaknem, to je da Radio Televizija Srbije zaista u svojim redovima ima fantastične profesionalce na svim poljima. To su ljudi koji pokrivaju celokupnu produkciju jednog filma, ne samo i proizvodnju filma, ne samo znači u tom nekom organizacionom smislu, već i u samom, da kažemo, smislu izvršenja tih snimajućih obaveza, tako da pored sjajnih direktora fotografije, scenografa, kostimografa, rekvizitera i ostalih ljudi koje posjedujemo, montažera, da ne preskočim naravno, mi imamo savršene scenske radnike, rasvetljivače, prateću ekipu i negde moram da kažem da se ta ekipa zaista u to vreme kada se snima igrani film u vlastitoj produkciji osjeća kao jedan organizam, osjeća da radi nešto važno i bitno i za kuću i za neku možda i svoju biografiju, tako da s te strane mi smo uspeli da ponovo napravimo jedan presedan i da napravimo film u okolnostima televizijske produkcije, što nije nimalo lako. Naravno, danas nije lako napraviti film u uslovima bilo koje produkcije, s obzirom da su tehnika je veoma napredovala. S te strane je možda nešto olakšano producentima, ali opet, kažem, cela ta organizacija i cela ta finansijska konstrukcija koja treba da se zatvori da bi se jedan film završio, ne samo do snimanja, nego posle dolazi još mukotrpan i težak deo postprodukcije, koji traje najduže.
Sigurno.
Priprema i snimanje je nešto što je naravno preduslov da bi do toga došlo, ali da bi se sve te kockice složile i da bi se sve te karike u lancu bile povezane, zaista je potrebno jako dugo vremena, jako puno odricanja i određena količina novca kojom to može da se zatvori. Eto, uspevamo koliko toliko da održimo i film, i televizijski film, i televizijsku dramu. RTS je jedina televizija u Srbiji koja to polazi za rukom. Mi radimo i manje projekte koji su u tom žanru, ali se trudimo da i oni imaju svoju produkcijsku snagu i da kada ih prezentujemo gledaocima budu dobri. i kvalitetni proizvodi. To dokazuju njihovi rejtinzi, moram vam reći, znači, koji su zaista jako dobri i odaziv publike, odjek publike i kritike koja nas tu negde podržava.
Da, tvoje poslednje iskustvo sa tom produkcijom pre Bez stepenika filma bila je produkcija i režija filma Zverinjak, koji je obišao sve značajne festivale u zemlji i dobio i neke nagrade. Ono što mene zanima još je da li ti, s obzirom da poznaješ situaciju iznutra, misliš da bismo eventualno mogli bar jedan film godišnje da proizvedemo na način na koji su snimani ovi filmovi koje si radio ti?
Pa ja sam siguran da je to tako. Siguran sam da bismo mogli i više. Siguran sam da bismo mogli da se trudimo da pored igranih filmova koje imamo, nastavimo vrlo lepu tradiciju rada na filmovima prigodne sadržine, tipa božićnih filmova, uskršnjih filmova, komedija, televizijskih drama, i mislim da zaista smo u stanju da to izvedemo. I sada znamo da je teška situacija finansijska, znamo da sada se uskoro prelazi na novi način finansiranja kuće, tako da su to sad neke nepoznanice sa kojima ćemo se suočiti i videti kako ćemo moći da, da kažem, plivamo u tim novim okolnostima.
Ja se nadam da ćemo isplivati. Hvala Marko. Bio je ovo reditelj Marko Novaković i urednik kranskog i domaćeg serijskog programa RTS-a, čiji ćemo film Bez stepenika gledati premijerno na predstojećem Palićkom festivalu.
Jeste, ja moram da kažem, 22. juli u 19 časova bioskop Jadran, i pozivam sve koji budu mogli da dođu na, na tu projekciju da prisustuju svetskoj premijeri filma Bez tebe.
Takmičarska sekcija Paralela i sudari. Hvala
vam. Tako je. Hvala vama, prijatno.
Money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Can buy me love. Everybody tells me so. Can buy me love. No, no, no. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me
sati 21 minut, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove, temat Filmoramu. U studiju sa mnom je Petar Mitrić, selektor Palićkog festivala. Pozdravili smo slušalce na početku temata i ja ću reći da festival evropskog filma na Paliću počinje u subotu 18. jula. Ono što znamo od negde sredine prošlog meseca je to da su dobitnici ovogodišnje nagrade Aleksandar Livka, Želimir Žilnik i Roy Anderson. Obojica će naravno doći na Palić i primiti priznanje. Želimir Žilnik i drugu nagradu koja se dodeljuje na Palićkom festivalu, pošto je pre nekoliko godina dobio i nagradu Underground Spirit Award. A ono što je zanimljivo kada je u pitanju Roy Anderson, on će doći vozom, kažu organizatori, kažeš i ti Petre, da putovaće više od 30 sati, što je jedna vrsta kurioziteta kada je u pitanju dolazak gosta na Palić.
Da, ovaj, pa to je onako, mnogi ljudi kada putuju žele da osete fizički taj put, jer obično i samo putovanje je često lepše od destinacije gde dođete, zato što nikad ne znate šta vas čeka, a pošto Roy Anderson dosta retko putuje uopšte ovaj, i na festivale i uopšte na retrospektive svojih filmova, ovo je onako baš retkost i kuriozitet. Ja pretpostavljam da posebna kao jedna stvar oko dolaska Roy Andersona je baš, zašto baš ovaj, u Srbiju, pošto kod njega često ima taj neki motiv u filmovima ovaj, bombardovanje. Da. Čak film ovaj, Vi što živite ili Vi živi, u taj film se završava jednim opštim bombardovanjem svih. Tako da i često u izjavama i nekim intervjuima često pominje tu taj apsurd, ajde da kažemo, ovaj, bombi i bombardovanja, ovaj, kako ljudi jedni druge mogu na, neki, na taj način da uništavaju iz bilo kakvih političkih ili bilo kojih razloga. I pretpostavljam da i to je još od jedan ovaj, od posebnih razloga što dolazi ovde kod nas. Međutim, naravno, osnovni razlog je poziv i ovaj, na festival i stvarno jedna od retkih retrospektiva njegovih filmova i svakako prvi put kod nas u Srbiji.
Da, ja nisam rekla i to, a planirala sam da kažem da je program Klasici na trgu, dakle i omaž pobednicima dobitnicima nagrade Aleksandar Livka zapravo počeo već u Subotici, kod Gradske kuće je veliko platno na otvorenom, ili tako je?
Da, sinoć smo baš otvorili taj program, prikazivali smo film Ljudi bez nade ovaj, od Miklaša Jančova, koji je inače prvi dobitnik nagrade Aleksandar Livka i stvarno je divno vidjeti toliko ljudi koji su ispratili film i lepo je vidjeti da nekako vratimo umetnost na trg, što je sve ređe i ređe. Ovaj, tako da čini mi se da evo, ovo nam je neki uspešan početak svega.
Veliko interesovanje, pretpostavljam, s obzirom da je to centar dešavanja u samoj Subotici.
Naravno, i ono što me stvarno obradovalo da je veliko interesovanje i za omaž Želimiru Žilniku, pošto smo juče baš prikazali početak njegove karijere i tri kratka filma. I inače, pošto si već pomenula da je Želimir Žilnik dobio nagradu Underground Spirit i možda je važno eto reći da je možda on jedini koji bi mogao da dobije obe nagrade kod nas. Ovaj, da, trudili smo se da i već smo radili te omaže i onda smo se potrudili da napravimo malo drugačiji poseban ovaj omaž i onda smo izvukli, na primjer, juče smo prikazivali film Pioniri maleni sa početka njegove karijere, pa crni film, isto jedan manje više zaboravljeni film, Sedam mađarskih balada, koji je u televizijskoj produkciji sniman, pošto je Željko često u nedostatku ovaj, filmskih kamera i ostalog sarađivao sa televizijom, tako da je to jedna poetska strana i ovaj, nešto drugačiji film Žilnikov. Onda smo isto izdvojili Vruće plate, pošto je to bila nekada serija. Ja se sećam ove iz detinjstva, mi smo potpuno se iznenadili tim dijapazonom likova od Karelija do, ne znam, ljudi babasera po železničkim stanicama i stvarno njihov život. Ovaj, tako da smo i to izabrali u ovaj omaž i uglavnom imamo i naravno ovaj, posebnu pažnju, opet posvećujemo filmu Destinacija Srbistan koji je, više nego aktuelan, naročito i u našim krajevima, baš Subotica, blizina granice, diže se zid i mislim, čudno je da svi ti fenomeni društveni kako se menjaju kroz istoriju dok Želimir Žilnik ih se ne dotakne kao da nešto se i ne zapitamo kako treba. Da, tako da je taj odnos umetnika i uopšte publike i javnosti veoma važan da se održi.
Da. Festival počinje, biće svečano otvoren 18. jula. Mi smo 2. jula, čini mi se, bili u situaciji da najavimo kompletan, vi ste bili u situaciji da najavite kompletan program ovogodišnjeg Palićkog festivala, koji je zaista za svaku pohvalu. Ja ne znam od čega da počnemo. Paralele i sudari, u kome će biti i malo prepominjeni film Marka Novakovića, Bez stepenika, je takođe jedan fantastičan spoj onoga što se u stvari jedan presek onoga što se snima u zemljama istočne Evrope, da tako kažem. Ajde da krenemo od toga da ove hitove i ove velike stvari možda ostavimo za kraj razgovora.
Da, ono što radimo u poslednjih nekoliko godina je to da mi, da kvalitet filmova u ta tri programa koje su nam osnovni, da kažemo Mladi duh Evrope, Paralele i sudari i takmičarski program, da ne bude kao neka gradacija, nego da jednostavno neki filmovi imaju svoje mesto baš tu gde jesu, i po temi i po svemu. Ako je neko istražuje neke nove mogućnosti filma, onda taj fantastičan njegov film stavljamo u program Mladi duh Evrope. Ukoliko se radi o stvarno nekoj temi koja je aktuelna isključivo za istočnu Evropu, i ako su autori kompletno ili ako su filmovi kompletno producirani u istočnoj Evropi, onda te teme stavljamo u program Paralele i sudari, a takmičarski program je takođe ima neku svoju opštost i on je neko mesto gde, ajde da kažemo, izlačimo takođe i nove autore, a prikazujemo i velike majstore kinematografije, kao što i ove godine imamo i Wendersa i Moretija i tako. Što se programa Paralele i sudari tiče, ove godine imamo 10 filmova u takmičenju i stvarno ono što mene posebno iznenađuje ta fantastična fotografija, pošto Istočna Evropa je rasadnik direktora fotografije nekako, i stvarno je lepo da nekako ta tradicija koja postoji od samih početaka filma, da i dalje se kroz te neke nove direktore fotografija onako da provejava i da se i dalje razvija. Same teme su od istorijskih, koji su nekako predstavljeni u novom svetlu, kao na primjer estonski film U vrtlogu ili U vihoru je prevedeno, In the Crosswind, koji se bavi deportacijom baltičkih naroda, u stvari stanovnika baltičkih zemalja, Litvanije, Letonije i Estonije u Gulage u Sovjetskom savezu. O tome se veoma malo nešto i zna, međutim, tamo je narod to prošao. I film je posebno urađen kao kroz fotografije. I onda sama kamera šeta kroz fotografije i biti jedan sasvim čudan narativni princip koji stvarno oduzima dah i baš svuda je taj film gde god se prikaže osvajao važne nagrade. I možda isto jedna stvar da dokazuje kvalitet programa Paralele i sudari je što imamo taj film Aferim, Rado Judea. To je film koji je osvojio Srebrnog medveda u Berlinu za najbolju režiju. I stvarno jedan i vizualno i narativno jedan izvanredan film koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Tako da negde u tom programu u Paraleli sudari smo izabrali baš neke teme koje se tiču direktno istočne Evrope. Kao nekog prostora koji manje više da li postoji, ne postoji, još uvek odgovaramo na to pitanje.
Da, u filmskom smislu u svakom slučaju postoji, s obzirom da ti filmovi ne samo da nastaju na tom prostoru, nego vrlo često i pripadnici, ne znam, zemalja istočne Evrope, zapravo stanovnici zemalja istočne Evrope nekako rade zajedno.
Da.
Program Paralele i sudari, pomenuo si malo pre, donosi zaista velika imena i Nanije Moretija i filmove Nanije Moretija i Wima Wendersa, ali je tu i Dietrich Brugemann kao stalni i uvek dobrodošli gost Palićkog festivala, koji je zapravo prošle godine na Paliću i najavio taj svoj novi film, i ja moram da priznam da sam iznenađena da je stigao da ga završi do ovog Paličkog festivala. Tu je naravno i prošlogodišnji pobednik iz sekcije Paralele i sudari sa svojim novim filmom estonski reditelj Veikon Puu,
da,
koji će takođe stići i doći na ovogodišnji
Palički festival. Pa lepo je to kada Palički festival nekako je pronašao svoje mesto godinama kada trajete, i lepa stvar je što ko god je dolazio na Palići predstavlja svoje filmove i želi da dođe ponovo. I to je, da kažemo, neka naša prednost, zato što ne moramo da se nadjačavamo u novcu i ne znam čemu sa drugima, nego postoji neki šarm koji Palić neguje i koji je prepoznat od strane autora. I meni je stvarno lepo bilo, pošto su mi filmovi Dietricha Brugemana, na primjer, puštali praktično od njegovog prvog filma. On je gostovao na Paliću. Palić je važan za njegovu karijeru, pošto na Palić je upoznao i neke od kasnijih glavnih glumaca s kojima je sarađivao. I za njegovu karijeru je nekako bio značajan. I sad, prošle godine, kada je dobio Srebrnog medveda u Berlinu sa filmom Stanice Krsta, koji je stvarno izvanredan, kako je primio nagradu, onda je odmah došao kod nas, pošto smo i mi bili tamo, i rekao, jel mogu sad na palici? Pa naravno, da. Baš smo hteli da pitamo, da. A ista stvar je sa Veiko Umpu, je svoje tri filma prikazivao na palicu, a tri puta je dobio nagradu u programu Paralele i sudari. I ove godine je odlučio da se pozabavi sa tom temom umetnosti danas između industrije i publike. I to šta je on uradio prošle godine, odlučio je da napusti, da ode, da snima film bez ikakvih fondova, bez ikakvih ni Eurimaža, ni nacionalnih fondova, ni produkcijske kuća, ni World Salesa, nego da radi samostalno, da preko interneta prikupi sredstva od ljudi koji vole njegove filmove i da zajedno sa umetnicima napusti grad i ode na ostrvo Rukli, gde će umetnici bez ikakve nadoknade da rade sa njim i da stvore film. Taj projekat je uspeo i film je bio gotov. Ove godine je bila jedna tajna projekcija u Kanu, za nekih desetak ljudi. Imao sam sreće baš da prisustujem tome i stvarno je film izvanredan. I onda ono što nas je iznenadilo, mislim, ja sam pozvao Veika da mi ćemo, rekao, rado da prikažemo film, a istovremeno za isti film, taj film Ruklije, je dobio poziv za Veneciju, dobio poziv za Toronto, za Tokio i za neke veće festivale. Međutim, je baš zbog razloga i načina na koji je sniman, on je hteo da počne tu premijeru da napravi svetsku na palici. Sad, to je s jedne strane neka obaveza, mada sa druge strane ti godi zato što vidiš da si nekako na pravom putu.
Da, Palić je definitivno za ove 22 godine, ali naročito od trenutka kada se opredelio za evropsku koncepciju, postao zaista ime u svetu, jer i na tim festivalima berlinskom i kanskom pre svega, na koje selektorski tim odlazi da gleda filmove i da bira filmove na Palić, nekako prepoznaju Palićki festival po kvalitetnom programu i po tome da publika Palićka vrlo rado dolazi na letnju pozornicu, gleda filmove. Dakle, nije to samo dobra reklama, dobro gostoprimstvo, toga naravno ima, ali je jedan vrlo profesionalan odnos i prema umetnicima i prema filmovima koje dolazi.
Baš taj odnos, baš to što Palić nema industriju u sebi, kao svi festivali, jer vi praktično na većinu festivala kada odete, vi ste tu isključivo da prodate film ili da kupite nešto, ili da nabavite finansiranje sredstva za vaš naredni film, dok je Palić mesto gde se promišlja film. I to je nešto što, evo, ima jedan podatak, inače postoji udruženje filmskih autora na evropskom nivou, i sad su izašli podaci da filmovi profit u evropskoj kinematografiji, pojedinačno neki filmovi koji su stvarno bili uspešni, i festivalske projekcije i distribucije u bioskopima, pa na primjer film zaradi 2 ili 3 miliona evra, što se dešava, i od toga profita 0,37% ide autoru. Uh-huh. I onda to je stvarno jedan zabrinjavajući podatak.
Da,
često se ja, razgovarajući na primjer sa producentima filma ili čak i vlasnicima prava, onda oni kaže, ovo je moj film, bit će moj film tamo, bit će moj film ovamo. I onda ja gledam, pa kako je to vaš film? To je valjda film autora, da?
To reditelj, ste ga
vi,
da.
Manje više to što ste vi našli na ocene, znači da ste ga pravili i osmislili. Tako da negde u tom svetlu današnje, ajde da kažemo, i kapitale i u tom vrtlogu svega, nekako meni se sviđa što Palić neguje ono nešto što, ja mislim, će ostati za uvek i ostati večno, i kad padnu sve berze i kad ode dođavola jedan deo toga.
Da, zato što postoji prosto takav odnos prema filmovima. Domaći film koji će biti u glavnom takmičarskom programu je Panama Pavla Vučkovića, koja je imala specijalnu projekciju na Kanskom festivalu i bila prikazana na otvaranju Cinema City-a. Tu su zaista značajni filmovi od prošle godine, i Koza i Ovnovi i Sve će biti dobro, naravno Wim Wenders, ali to su filmovi o kojima smo čitali i slušali dosta pozitivnih kritika kada je reč o svetskim prikazivanjima.
Da, i stvarno postoji još jedna stvar, da mnogi od tih filmova, na primjer, situacija je bila sa filmom Ovnovi, pošto je on tek u Kanu imao premijeru ove godine, i odluka je bila takođe tih vlasnika prava i producenata da se ne pušta film nigde do Toronta. Ali onda, pošto imamo eto, posebne odnose sa nekim ljudima, onda su oni rekli ne, menjamo to, Palić mora da uđe. I tako da taj Palić nekako sve više se provlači kao neko mezimče, da kažem, autora. Svih tih ljudi, svi se nekako razneže, posebno ljudi koji su bili tu. A isto je lepo što mnogi ljudi koji nisu bili na Paliću maštaju o tome da jednom, pošto kogod dođe na Palić, onda priča neke, ajde da kažem, bajkovite priče koje verovatno nisu ni realne, međutim, eto, vrti se po svetu ta priča da postoji jedno mesto gde autor ima svoj, dobije neku pažnju i gde je publika sjajna, i ja mislim da je to nešto što treba da nastavimo svakako.
Naravno, naravno, srećom nastavljate. Ove godine će posebno biti interesantan program Paralelni sudari. Moram da kažem da je meni uvek jako interesantan i da uvek volim, čak i da propustim možda film na letnjoj pozornici, da bih otišla da pogledam nešto što samo na Paralelama i sudarima mogu da pogledam i nigde više u Srbiji.
Da, još kada bi uhvatila filmove iz Mladi duh Evrope, koji je tek ove godine, da, onako ima jednu posebnu snagu. Tek tu se otkriva, ajde kažemo, neki, u stvari zavirimo malo u budućnost kinematografije i čime se sve bave novi autori. I baš bih pomenuo, na primjer, mi ove godine prikazujemo film Lucifer, to je belgijski film, autor je Gust van den Berge. On je već prikazivao film isto u ovom programu Mladi duh Evrope, film Plava ptica, koji onako imao divnu projekciju baš na Paliću. I sada film Lucifer je sniman u posebnoj tehnici koja je nazvana tondoskop. I to je kružni film. I to je po prvi put, eto, neki film da je kružni, da nije u cinemaskop ili u tim standardnim formatima. I to je onako, s jedne strane, eksperiment kako napraviti kružnu sliku kroz ogledala i ne znam šta. Sa druge strane je i ta simbolika gledanja sveta i u mikro i u makro planu, a oslanja se na holandske majstore slikarstva koji su obično pravili i Bruegel i Bosch, su imali često u kružnom obliku slike. Yes, baš iz tog razloga da se pretvore, da se prikaže i svet viđen Božijim očima, a sa druge strane i ljudskim prema Bogu. Tako da, inače, divna priča. Film je sniman u Meksiku i bit će i tekako zanimljiv za publiku.
S obzirom da je autor filma Plava ptica, ja ne sumnjam u to. Malo pre, kada sam rekla Paralelu sudori, to je bio lapsus. Sreće moja da je moj sam Petar Mitrić, koji je shvatio da mislim da Mladi duh Evrope. Underground Spirit Award, ova nagrada ove godine ide u ruke petorice Španaca koji se u stvari svojim radom i svojom željom da stvaraju umetnost bore protiv krize i protiv nemaštine u kinematografiji, tako da ćemo biti u situaciji da vidimo kako se to snima film na dobrovoljnoj bazi. Mada smo imali priliku da vidimo to i prošle godine sa Sabijevim filmom Cveće zla, koji je prikazan u okviru...
Čak i u tu kategoriju možemo staviti film Rukli, Veiko Umpo, gde su isto odlučili umetnici da idemo mi svojim putem, pa da vidimo na čemu smo sami sa sobom. Tako da to je nešto, neka stvar koja provejava kroz sve ujedno i Roy Anderson sam, a i želim je žilnik sa ljudi koji su obično se oslanjali isključivo na svoje sredstvo i na svoje znanje, a ne toliko na budžete i mogućnosti i kompromise i tako.
Šta možemo da kažemo o dobitnicima ovogodišnje nagrade?
Za Underground Spirit. Pa ima jedna zanimljiva stvar, eto, ja sam bio neke lude sreće da znate, nekada kada kao kada čitate, odete, čitate knjigu, pa na primjer uzmete jednu knjigu, pa sledeću knjigu koju uzmete nadoveže se na ovu, pa sledeću, nekako kao da je ima neki red koji je, ajde da kažemo, ipak iz haosa. Tako sam nailazio na fantastične filmove nekoliko španskih autora i onda sam video, pa zapravo oni imaju potpuno zajedničku estetiku. I uvek je tema slična i oni se bave baš ovom krizom današnjom, iz neke vizure naučne fantastike, koja je možda vrlo lakša za prihvatiti nego stvari koje naše vlade nam daju kao objašnjenja. I i zanimljivo je da, na primjer, taj film San Androida je praktično glavna potka filma je Sanju ili Androidi električne ovce, koji je u stvari predložak za Blade Runnera. I onda u tom filmu su ta budućnost 2050 i neke godine izgleda isto kao danas i nema nikakve razlike, isti su ljudi, isto je sve. Međutim, ima situacija da ti androidi praktično koji moraju biti uništeni su zapravo mladi ljudi koji su na ulicama zarad lepog života ovih ostalih koji
nisu androidi.
Koji nisu androidi, da. I onda sve te tako alegorije kroz tu naučnu fantastiku i tekako se mogu primeniti na savremeni i Evropu, a posebno na Španiju, tako da meni je onako izvanredno da ćemo, eto da kažemo, i to je neki, da kažemo, po prvi put u svetu su oni prepoznati kao grupa, iako su pojedinačno svako od njih su osvajali nagrade na Sundance-u i ovaj, na Berlinalu i na drugim festivalima, međutim i neki španski kritičari su bili potpuno iznenađeni i bila mi je fantastična ideja sastaviti ih na jedno mesto. Tako da ovaj, eto, taj istraživački duh Palića i tekako isto ima smisla i nešto nadam se da ćemo malo ovaj, uzbrkati neke stvari na evropskom i svetskom nivou.
Zanimljivi su i ostali programi Paličkog festivala, doduše selektori ostalih programa, ne znam, novi mađarski film je Zoltan Šifliš, koji svake godine zaista nekad sa više, nekad sa manje uspeha uspe da dovede ono što je najaktuelnije u Mađarskoj. Mi smo, zahvaljujući festivalu evropskog filma na Paliću, zapravo i saznali šta se dešava u mađarskoj kinematografiji. Saznali smo da u jednom trenutku u mađarskoj kinematografiji se novac izdvaja pre svega za blockbustere, pa je bila jedna kriza zapravo autorskog filma,
da,
koja nadamo se da je prošla ili se nastavlja, ali uprkos svemu tome umetnici, odnosno filmski stvaraoci mađarski, snimaju umetničke filme.
Čudna je stvar, evo sad kad pogledamo koliko su mi kritikovali tu situaciju kada je ovaj, Andrew Vajna, veliki producent ovaj, hollywoodski, autor i Konana, i mislim autor, producent i Terminatora i ne znam šta, ovaj, kad je on došao na čelo mađarske ovaj, filmskog
instituta,
unije,
da,
to se tako zove, Mađarska filmska unija, ovaj, svi su naravno, svi smo ustali protiv toga, jer stvarno ovaj, desilo se da autori koji su godinama radili fantastične filmove, sad nisu dobili novac da rade ovaj,
kao što je, na primjer, da samo pomenimo mađarskog reditelja Belu Tara, koji je zapravo, da, kada je Andrew Vajna došao na čelo tog fonda.
Međutim, došlo je do toga da ta, da kažemo, to je neka rekonstrukcija celog sistema, izgleda da ta rekonstrukcija sve više daje rezultate. Zato što se čeka u jedan moment da se taj novac prvo obrne sa, kroz hollywoodski kapital, pa će onda biti jedan deo zarade koji će ići ovaj, za novu produkciju i umetničku i tako dalje. Mislim, ove godine baš mađarska kinematografija ima jedno remek delo, to je film Shaul of Sin.
Uh-huh.
Ovaj, tako da, mislim, mi ga ne prikazujemo na Palicu, uh-huh, zato što je takođe produkcija ima neke posebne puteve ovaj, kako da se predstavi u svetu. Uglavnom, ovaj, mislim da izgleda sve više da taj model koji je zamislio gospodin Vajna da i ima nekog smisla, pa vidjet ćemo, ima vremena.
Da, tu je Saboč Hajdu kao jedan od reditelja koje smo navikli da gledamo,
da,
na Paliću.
Da, svakako, da.
Prateći programi Paličkog festivala ove godine podrazumevaju i školu filmske kritike,
da,
i nekoliko neke okrugle stolove.
Da, i naročito ovo, ja bih pomenuo izložbu Ilije Šoškića.
Da, da, da.
Pošto program Mladi duh Evrope svake godine promeni mesto, manje više, i ovaj, mesto u kojem počne da živi i radi, ovaj, nekako se osveži, ožive i zadalje. Pa se, ovaj, tako smo imali situaciju sa tom velikom terasom, pa je pre par godina mi smo prvi ušli tamo i onda je danas je velika terasa, bit će i festivalska palata i ne znam šta, sve će se dešavati tamo. Prošle godine smo ušli u Abaziju, pa otkrili taj letnji bioskop u Abaziji, koji je bio praktično zarastao u korovo, ima u stvari 500 mesta u prirodi, skoro kao letnja pozornica, ovaj, veoma lep prostor. A sada smo odlučili da uđemo unutra u Abaziju i da tu neki underground prostor oživimo. I ta baš izložba Ilije Šoškića će biti postavljena unutra u tom bioskopu Abazija i nekako ima tu simboliku sve to zajedno kada imate fotografiju posvećenu baš ubistvu Pier Paola Pasolinija, ovaj, na mestu gde je takođe ubistvo bioskopa se dogodilo, ovaj, nekako možemo da sagledamo u kakvom svetu trenutno živimo i gde je mesto umetnosti i kako se ipak treba malo potruditi i oživjeti sve to i vratiti taj duh i umetnika na prvo mesto
Da, Abazija je zaista prošle godine oživela zahvaljujući Mladom duhu Evrope i zaista smo uživali i jedva čekamo i da renoviranje tog bioskopa bude završeno jer je ono u toku, još uvek se naravno radi, ali očigledno da postoje prostori koji će moći da se osposobe za izložbu i za neke programe. Nismo pomenuli ekološke dokumentarce među kojima je između ostalog i film Patricija Guzmana Pearl Button koji je zaista, ja mislim, nešto što ne samo ljude koji se bave ekološkim temama, nego i filmofile
baš
može
je bila
da
situacija odmah nakon Berlina i premijera filma Pearl Button, smo razgovarali Nikola Nikitin i ja o tome da stavimo film u takmičarski program Palića i onda nekad predstavnih stvari su bile ipak možda, pošto je nije čisto evropski film, koprodukcija Južna Amerika, Evropa i baš se bavi nekim drugim područjima na evropskim. Nama je izuzetno bilo drago kada smo videli da je selektor Igor Toholj uzeo film u program ekoloških dokumentaraca. Nekako, opet da pričamo o tome, sve te selekcije koje su na Palici, one nisu rangirane po nekom kvalitetu, nego zapravo svaki film ima negde svoje mesto.
Da, i razlog zbog koga je baš
i tu. Tako da, eto, šta god da dođete da gledate na Palić, svakako ćete biti
oni koji će doći na Palićki festival, ja ću da kažem da će drugi program Radio Beograda i ove godine izveštavati redovno sa Palićkog festivala, se samo pitaju kako da postignu da pogledaju sve filmove zbog toga što ćemo morati nešto da propustimo. Srećni su oni koji su bar neke od filmova uspeli da vide ranije, mada takvih filmova zaista ima malo. Skoro da ih i nema.
Pa i nema, da. Praktično svake filmova je, ako ništa, regionalne premijere, naročito Paralele i sudar i takmičarski program. Međutim, koliko vidimo, mnogima to znači. Vidim druge festivali, na primjer kao Sarajevo, insistiraju o regionalne premijere, pa se bore nekako za te filmove da budu prvi, da budu. Mi nekako nismo nikada ni primjećivali, ni isticali to, a uvek su praktično svi filmovi regionalna premijera. Samo nekako, nikada nisam voleo te, tako, taj takmičarski duh je kod mene nekako potpuno otišao dođevalo.
Da, i na kraju krajeva kada je u pitanju, ili na početku kada je u pitanju prava umetnost, taj takmičarski duh zapravo i nije toliko bitan. Bitno je da svi ovi filmovi koji budu prikazani na Palićkom festivalu imaju svoju publiku, a imaće je, zato što je letnja pozornica uvek puna i uvek je lepo kada dođete, a nema mesta, pa se nekako stvori zato što se svi malo pomere. Projekcije su odlične, to već nećemo govoriti.
Tehnički
je, znači, već savršeno. Ako nam nekada budu i malo neudobne te stolice na letnjoj pozornici, kad su dobri filmovi, to se i ne primećuje. Ajde da završimo ovaj razgovor, priču možda o filmu koji će otvoriti Palićki festival, Život posle, Magnusa von Horna.
Da, Život posle je prvi film Šveđanina, Magnusa von Horna. On je studirao u Poljskoj, u Lodzu, tamo ima veliki filmski kao univerzitet i on je kao polaznik tog univerziteta i zanimljivo je da počeo da sarađuje sa direktorom fotografije, koji inače je prvi film tom direktora fotografije, film Ida. Film Ida je dobio Oscara prošle godine i baš fotografija filma Ida je fantastična, tako da ove godine u Kanu u programu 15 dana reditelja je premijerno prikazan film Život posle i stvarno je itekako snažna priča o dečaku koji je počinio zločin kao maloletnik i vraća se u svoju sredinu nakon toga, ubio je devojku i vraća se u sredinu i bavi se tim pitanjem kako bilo kakvom povratniku iz zločina, posebno ako se baš tiče o mladom čoveku koji je verovatno to poprilično nesvesno uradio, kako ne želi da ga prihvati ni na koji način. I baš također ovaj film govori o tome kako čovjek koji želi da se promeni po svaku cenu i koji zna kako je zla učinio, a nekako mu društvo ne dozvoljava, nego ga markira i pečatira zauvek. Sve to sa divnom muzikom i divnom fotografijom, stvarno se radi o ovoj vrhunskom delu švedsko-poljske kinematografije. I još jedna stvar, baš za ovaj film je bila isto situacija, pošto je on i u vlasništvu danske Centrope, u stvari Trust Nordisk, da, firme, pardon, onda isto bila situacija da film Život posle ne može da se prikazuje tek možda Toronto pa nadalje, ali onda Gunnar Almer, čovjek koji već godinama ovaj predstavnik švedskih, ovaj baš švedskog filmskog instituta, je insistirao da film mora biti na Paliću i da je uvek najbolje od Švedske što se prikazivalo moralo da bude na Paliću. I iz tog razloga smo eto jedino mi dobili film da ga prikazujemo sada. Tako da eto, još jedna mali detalj.
Nismo pomenuli, ali ne možemo sve pomenuti. O tome ćemo sigurno pričati sa gostima Paličkog festivala, da je ove godine slovački film u fokusu. To smo saznali u stvari i prošle godine, da će se priprema da slovački film bude onaj koji će biti predstavljen na poseban način, znači imaće svoje posebne projekcije najnovijih slovačkih filmova, odnosno i filmove koje je napravio izbor Slovački filmski institut sa gostima. O tome ćemo sigurno govoriti tokom Paličkog festivala. Hvala,
ja
Petre.
Ja bih pomenuo da još jednu stvar koju nismo pomenuli. Uveli smo ove godine i klasične koncerte.
Aha.
Tako da, eto, posebna stvar koju želim da istaknem je koncert Branke Parlić i Nataše Penezić, koje će da izvode izbor iz svita Filipa Glasa.
Naravno.
I to je baš posebna stvar što se to dešava u toj velikoj većnici Gradske kuće u Subotici, koja je sa jedne strane fantastična zbog samog izgleda i arhitekture, sa druge strane zbog akustike u sali i treće taj klavir izvanredni koji je on najboljih u našoj zemlji, taj Steinway koji stoji u toj Gradskoj kući, što će ponovo lepo da zasvira na pravom mestu, pa nekako bit će svakako mesto za uživanje.
Bio je Petar Mitrić, selektor Paličkog festivala. I evo, poštovani slušalci, završeno je današnje izdanje emisije Kulturni krugovi, koju su realizovali Nena Đorđević, Katarina Karakušević, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.